ากพูดให้ดีต้องไม่กลัวผิดพลาดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1890แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้เล่าต่อถึงหนังสือ Think Faster Talk Smarter ของอาจารย์แมทอับราฮัมนะครับก็เป็นอาจารย์ผมเคยเรียนด้วยที่แซนฟอร์ดนะหนังสือเล่มนี้ดีเนาะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพูดผมใช้ว่าพูดหน้าชั้นแล้วกันนะพูดแบบ on the spot นะพูดแบบว่าไม่ต้องเตรียม presentation อะไรกันยาวๆนะแล้วซึ่งมันเป็นสกิลที่ผมคิดว่าเราจริงๆใช้กันบ่อยมากกว่าการไปนั่งทำ public speaking ใหญ่ๆเนาะใครแล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าจริงๆแล้วการพูดในลักษณะนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการจัดการบริหารอารมณ์ตัวเองก่อนนะครับว่าให้มันมีความกังวลที่น้อยที่สุดนะครับอีกบทนึงที่เขาพูดถึงอ่ะผมคิดว่ามันจะลิงก์กันมานะบทแรกเนี่ยชื่อว่า calm ก็คือต้องทำให้ตัวเองนิ่งๆก่อนอันที่2เขาเรียกว่า unlock ก่อนที่คุณจะไปพูดอะไรมันต้องจัดการความเชื่อตัวเองก่อนในการพูด on the spot ว่าความเชื่อนี้เป็นอย่างนี้ฮะ when it comes to spontaneous speaking good enough is great ครับเวลาที่คุณต้องพูดอะไรทันทีเนี่ยพูดอะไรที่มันดีพอก็คือเยี่ยมมากๆแล้วครับมันไม่จำเป็นต้องโอ้โหพูดแล้วมันดีเลิศนะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไปเห็นตัวอย่างของผมต้องบอกนะเราเห็นตัวอย่างดีๆในทีวีอย่างเงี้ยนักการเมืองนะส่วนใหญ่นักการเมืองหลายๆคนเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหบารักโอบามาเนาะคุณทิมพิธาหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมแบบพูดสปอนสทาเนียสเก่งจังเลยนะคนพวกนี้เขาฝึกมานะเขาไม่ได้ฝึกมาทำพับบิกสปีกิ่งด้วยนะเขาฝึกมาพูดแบบสปอนสทาเนียส1 2 3 4 5อะไรเงี้ยพวกคอนซัลท์อะไรเงี้ยที่แบบอาชีพเขาจะเป็นอาชีพออกความเห็นน่ะอาชีพแบบพูดอ่ะคืออาชีพที่ออกความเห็นแล้วมันต้องดูฉลาดอะไรเงี้ยเขาเทรนเรื่องพวกนี้มาแบบเรียลไทม์นะคนทำงานหลายๆครั้งเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยเราอยากพูดให้ได้แบบเขาจังเลยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคนพวกนี้เขาฝึกมานะครับเพราะเขาทำแต่สิ่งนั้นเนาะพวกเราบางทีหลายครั้งเราทำงานอะไรเยอะแยะอย่างอื่นนอกจากแค่พูดอ่ะเราอย่าไปกังวลมากนะฮะเราการพูดมันไม่เพอร์เฟกต์นะครับการเดลิเวอร์สิ่งที่อยู่ในหัวเราออกมาเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะมันเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันดีพอมันโอเคนะครับนี่คืออย่างแรกก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายว่าพวกเราจะกังวลว่าโอ้โหฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดอะไรที่มันสปอนเทเนียสได้นะครับเพราะนั้นสำหรับการพูดสปอนเทเนียสอย่างแรกเลยหลักการคือเฮ้ยดีพอคือดีมากแล้วนะดีพอคือดีมากแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเขาใช้ว่า dare to be dull นะฮะ dare to be dull d u l l นะฮะคืออย่า focus on doing it right นะฮะไม่ต้องถูกหมดนะฮะเอาแค่ just do it นะถ้าคุณได้ลงมือทำเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันจะช่วยฝึกสกิลคุณแล้วก็มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับชีวิตเนี้ยหลายๆครั้งเนี่ยผมบอกนะในชีวิตผมเนี่ยหลายๆครั้งที่ชีวิตเปลี่ยนนะครับความคิดอะไรเปลี่ยนเพราะว่าทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อตัวเองนะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อตัวเองแล้วมันเทิร์นเอาว่าเฮ้ยไม่ได้แย่อย่างที่คิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นี้กับชีวิตคุณนะชีวิตคุณเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าคุณจะกล้าทำในสิ่งเหล่านั้นแบบมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโอ้โหเราเชื่อมาตั้งตลอดว่าโอ้โหคนคนนั้นเขาต้องคิดงี้กับเราแน่เลยทำไปแล้วมันต้องแย่แน่เลยแต่สุดท้ายไม่ได้แย่อย่างนั้นนะครับการพูดในที่สาธารณะก็เช่นเดียวกันนะครับการฝึกพูดก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักการของการที่เรา embrace mistake นะครับ เห็น failure เป็นเรื่องของ journey ในการ success เนี่ยใช้กับเรื่องการพูดนะครับและอีกอันนึงก็คือให้จดจำเรื่องนึงไว้นะครับว่าคนเนี่ยไม่ได้จ้องคุณตลอดเวลา people aren't scrutinizing you as closely as you think นะคนเนี่ยไม่ได้เห็นข้อผิดพลาดทุกอย่างที่คุณเห็นเกี่ยวกับตัวเองเวลาคนเขาฟังคุณเขาไม่ได้มองคุณทุกอย่างเขาในหัวเขาคิดเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะให้นึกภาพเนี่ยฮะภาพในหัวเราตอนเราเป็นคนพูดเราจะรู้ว่าทุกคนมองเราอยู่แต่จริงๆแล้วตอนที่เราเป็นออดิเอนซ์อะคนเป็นพันคนกับผู้พูดหนึ่งคนอะถามว่าเราตั้งใจฟัง 100% ตลอดไหมไม่อะบางทีเราก็เล่นมือถือบางทีเราก็คิดเรื่องอื่นมันแล้วเราก็จะพยายามนะผมต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันนะอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อเนาะคนส่วนใหญ่ให้กำลังใจอยากให้สปีกเกอร์สักเซสอยู่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากให้สปีกเกอร์ที่ขึ้นไปเนี่ยเฟลหรอกแล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าการขึ้นไปมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเวลาสปีกเกอร์ติดอะไรนะเวลาแบบจะต้องพูดอะไรสักอย่างเนี่ยแม้จะแล้วก็เป็นการพูดที่เรียลไทม์เนี่ยมันเขาไม่ได้คาดหวังอะไรที่เพอร์เฟกต์นะครับเมื่อคุณคิดอย่างนี้เนี่ยคุณจะกังวลน้อยลงแล้วก็เวลาต้องพูดอะไรที่มันเรียลไทม์จริงๆเนี่ยบางทีเขาเรียกว่า choose informality จะดีนะครับให้เริ่มจากการพูดอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็ถามความเห็นจากคนในห้องนะใช้ informality นะใช้ dialogue ไม่ใช้ monologue นะครับ informality เนี่ย จะช่วยให้คุณไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับแล้วก็ dialogue not monologue นะครับอย่าเวลาพูดแบบ real time เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเวทีใหญ่เวทีเล็กเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคุณคีปให้มันเป็น dialogue จะดีนะครับการถามคำถาม audience บ้างนะครับการทำให้มัน informal จะดีกว่าการที่คุณเหมือนคิดเหมือนตัวเองเป็น Steve Jobs deliver speech ตลอดนะอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเตรียมตัวที่เยอะเกินไปแล้วก็หลายๆครั้งมันไม่ได้มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังให้ดีครับเราหลายๆครั้งเราพูดในที่สาธารณะเนี่ยมีเวลาเตรียมแค่ไหนก็ตามมีเวลาเตรียมไม่เยอะเนี่ยเรามักจะจำสปีชนะการจำเนี่ยจะทำให้เรายิ่งไม่เป็นตัวเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่จำนะแต่สิ่งที่เราไม่ได้จำทุกอย่างที่เราอยากจะพูดนะครับจริงๆแล้วหลักการเนี่ยที่ผมก็ใช้อยู่ให้จำเป็น3อย่างนะbullet point 3เรื่องว่าเราอยากให้คนเขาเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง1 2 3เรียงมาแบบนี้แค่นั้นพอครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปคุยเนี่ยก็3อย่างเนี้ยมันก็จะค่อยๆโผล่ออกมาตอนที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นการจำเป็น bullet point นะครับดีกว่าการจำ speech ทุกอย่างให้มันเป็นการท่องจำนะจะยิ่งทำให้เครียดไปโดยไปเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงบทนี้เนี่ยก็เป็นการ prep mindset เหมือนกันครั้งที่แล้วตอนแรกเนี่ยให้ prep เรื่องอารมณ์คือ calm down นะใจเย็นๆเรื่อง anxiety ความกังวลต่างๆเนี่ยมีเทคนิคแต่ว่าบทนี้เนี่ยชื่อบทคือ maximize mediocrity นะชื่อประหลาดมาก maximize mediocrity ก็คือไอความกังวลทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับความแย่ความไม่ perfect เป็นเรื่องปกตินะครับเราทุกคนเวลาจะต้องขึ้นไปพูดหน้าชั้นนะครับแบบ real time จะถูกจับไปพูดนะครับเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะนั้นอย่ากังวลจนเกินไปนะฮะ When it comes to spontaneous speaking good enough is great นะครับให้จำมันไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฝากกด subscribe แบบพัดครึ่ง podcast นะครับเดี๋ยวผมก็มาดูนี้ครับสวัสดีครับ